Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Resten af EU ser en mark, ikke andet end bare en mark, med lidt græsende køer på. Den polske regering derimod ser to nye topmoderne kulkraftværker og kræver derfor CO2-kvoter for næsten en milliard for EU for disse værker. Historien om den polske kejsers nye klæder kan man høre om i vores nyheder, hvor man også kan høre om en gammel kending, der er tilbage og igen giver migræne til de fleste i EU-apparatet. Hvem det er, kan man høre lige inden vores magasinprogram, hvor vi har interviewet en af de mest magtfulde personer i EU. Og hun er faktisk dansk. Hende har vi talt med og spurgt, om ikke EU har en udbredt mangel på demokrati.
Polen forlanger EU-kvoter for to fantasikraftværker. Diplomatisk kan man ikke kalde Polen for at være, når det gælder EU og miljø. Nu kræver landet CO2-kvoter for to ikke eksisterende kulkraftværker. Det afslører nyhedsbrevet Euroactive. Polen kræver CO2-kvoter for de to ikke eksisterende kraftværker for 130 millioner euro, svarende til 967 millioner kroner. Polen prøver at bruge såkaldt undtagelsesbestemmelse i EU-lovgivningen, som betyder, at nye påbegyndte kraftværker kan blive undtaget for det CO2-kvotesystem, som EU har indført for at formindske klimagasudslippene. Polen har så overfor EU bogført to kraftværker som påbegyndte. Problemet er bare, at de to steder er der bare mark. Ikke nok med, at det ikke er taget så meget som et enkelt spadestik, men en bonde, der stadig dyrker arealerne, kan fortælle, at han ikke mener, at der overhovedet kommer noget kraftværk. Alligevel hævder polske embedsmænd, at de to kraftværker falder ind for EU-lovens bestemmelser. Det er ikke første gang, at Polen har udgjort mere end bare en sten i skoene på EU-samarbejdet. Sidst blokerede landet som de eneste for EU-kommissionens grønne køreplan frem mod 2050. 95% af Polens energiproduktion kommer fra kulkraftværker, så set i det lys er det ikke helt ulogisk, at Polen gør alt, hvad landet kan for at forhindre EU's grønne ambitioner. Den nu kreative udlægning vækker alligevel undren i EU. Men det er nok næppe hverken første eller sidste gang, at Polens kreativitet, når det gælder EU's bestemmelser, fører til måben. Som måske nogen kan huske, så krævede Polen på et tidspunkt mere vægt i EU-afstemningen, da de mente, at de dræbte under 2. verdenskrig skulle tælles med.
Det er en økonomisk fordel at stå uden for euroen. Det 12 år gammel nej tak til medlemskab af euroen har rent økonomisk vist sig at være en rigtig god beslutning. Havde Danmark været en del af euroen, ville det i år have kostet 87 milliarder kroner som indskud til stabilitetsfonden ESM og derudover garantier for 95 milliarder kroner gennem Fonden for Finansiel Stabilitet, EFSF. Hvis man kigger på den samlede kriseperiode indtil nu, vil beløbet ligge på ca. 338 milliarder kroner, enten som hæftelse eller som direkte udgift, skriver Berlingske.
Denne uges kommentar hedder Berlusconi, skamløshedens ridder. Korruptionsanklager, sex med mindreårige prostituerede, bunker-bunker-fester og en gennemført uansvarlig økonomisk politik parret med en tankegang, hvor hensyn til demokratiet ikke just er en rygmarvsreaktion. Det er nogle af de ord og begreber, der klæber til den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi. Manden, der i november sidste år overlod et både politisk og økonomisk fallitbo til teknokraten Mario Monti. Han er nu på vej tilbage til italiensk politik. Det har der været en del smårygter om hen over sommeren, hvor der blandt andet har været fortalt, at Berlusconi ville droppe sit gamle parti, Frihedens Folk, og begynde helt forfra. Det bliver der nu ikke noget af, hvis man ellers kan tro Fabrizio Cicchito, der er parlamentarisk leder af netop Frihedens Folk. Det er nemlig ham, der har offentliggjort, at Berlusconi stiller op igen. En ny periode med Silvio Berlusconi ved roret sender en alvorlig gysen gennem hele EU, hvor man i al stilfærdighed har glædet sig over, at Mario Monti tog over og siden har forsøgt at få bragt den romerske galej på ret køl. Allerede før Berlusconi trak sig tilbage, var der ved at udvikle sig et åbent slagsmål mellem ham og blandt andre Tysklands magtfulde kansler Angela Merkel, sekunderet af daværende præsident i Frankrig Nicolas Sarkozy. Dengang handlede det om, at EU lagde pres på Berlusconi for at føre en betydeligt mere ansvarlig økonomisk politik, et pres, der som bekendt ikke rigtig lykkedes. Faktisk var der langt mellem de anerkendende nik fra Bruxelles i retning mod Rom. Faktisk tyder meget på, at Berlusconi helt bevidst undlod at gøre noget ved den italienske økonomi, ud fra en forestilling om, at EU ville gøre alt for at redde euroen. Den kyniske bagtanke skulle så være, at når den italienske økonomi for alvor blev truet, ville hele EU træde til med hjælp. Det er derfor, man med sikkerhed kan gå ud fra, at der i EU-kommissionen, i den europæiske centralbank, og som end også både på kanslerkontoret i Berlin og præsidentkontoret i Elysée-palæet i Frankrig, kigges med bekymring på nyheden om, at Berlusconi er på vej tilbage. På vej kan han nemt være. Den seneste meningsmåling viser, at flere end 30% af italienerne ville stemme på Berlusconi ved et kommende valg. Men Berlusconi på tronen i Italien styrkes usikkerheden om euroen voldsomt. Den italienske økonomi er ganske enkelt for stor til, at EU kan lade dem sejle deres egen sø. Og samtidig er problemet, at ingen, absolut ingen, tror på, at Berlusconi vil stå i spidsen for besparelser og nedskæringer i et omfang som eksempelvis dem, vi har set i Grækenland. Tværtimod har Berlusconi lagt ekstra pres på navnet tyskerne, da han for en måneds tid siden offentligt kritiserede den italienske økonomiske politik og i samme åndedrag foreslog, at Italien skulle forlade euroen, med mindre altså, at tyskerne ville garantere for gælden gennem en fælles euroobligation, altså de eurobonds, som Merkel er så inde i den modstander af. Hvis Barroso, Merkel, Hollande, Van Rompuy og alle de øvrige medlemmer af EU's elite havde troet, at de nu skulle holde en rolig sommerferie, så har Berlusconis trussel om et politisk comeback effektivt fjernet denne forestilling.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Vi er til pressemøde i EU-kommissionens hovedbygning. En kæmpe sal med bekvemme biografsæder, et tilsvarende stort lærred. Foran lærredet, der skiftevis viser EU-logoer og aktuelle grafer, er der en talerstol. Selvom den synes herfra uendelig lille, så er det netop fra den stol, at EU's mest magtfulde mænd og kvinder offentliggør deres nye politik. En af kvinderne står og dirigerer pressekonferencen med en fast og høflig hånd. Selvom salen er relativt fuld, og der er langt fra talerstolen til de bagerste rækker, så ser hun ud til at kende de fleste journalister ved navn. Kvinden på talerstolen er ikke hvem som helst. Hun er EU-kommissionens præsidents talskvinde. Hun er både Barrosos talerør, men på en måde også hans ører. Hendes navn er Pia Arnkilde Hansen. Hun er dansk. Omgangen med journalister og EU's absolut mest magtfulde personer er en del af hendes job. Det er ikke et deltidsjob, hun har. Tværtimod, det er meget lange arbejdsdage, fyldt med møder. Som f.eks. det her møde allerede 2 minutter efter pressekonferencen med et hold danske journalister fra Dansk Journalistforbund, som var på besøg i kommissionen. Her forklarer hun sin rolle.
Den øverste chef, og kan man sige ham, der har ansat mig og valgt af jeg, i hvert fald i den her mandatperiode indtil videre, er den, der udtrykker sig officielt på institutionens vegne, og på hans vegne har jo en arbejdsdeling, eller en magtfordeling, kan man også sige, i EU, hvor det er kommissionen, der ligesom er det nærmeste. Vi kommer en økonomisk regering, som vi jo nogle gange har kaldt os selv lidt provokerende.
De danske journalister havde spørgsmål, de sædvanlige, fristes man næsten til at sige. Kvindelige journalister ville f.eks. vide, hvordan hun får tid til børnene og familien. Et andet spørgsmål, journalister typisk stiller, er, om EU i bund og grund ikke er udemokratisk. Det spørgsmål behøver de danske journalister dog ikke stille hende. Det svarer hun på allerede i hendes oplæg.
Når man hører fra EU-skeptiske sider samtidig, at EU er jo slet ikke demokratisk, og det må vi jo altså ret kraftigt protestere imod, fordi det synes vi jo, det er. Men det er klart, at der er en fordeling og en rollefordeling mellem institutionerne.
Men hvem er hun? I Danmark er hun trods alt ret ukendt, på trods af, at hun hører blandt de absolut mest magtfulde danskere, når det gælder EU. Hun fik sit job, fordi præsident José Manuel Barroso personligt spurgte Pia Arnkilde Hansen, om hun vil være hans forlængede arm. Så hvem er hun? Hvad er hendes drivkraft? Og hvordan ser hun EU's fremtid? Vi har bedt om et interview og har fået det.
Vi sidder her midt i kommissionens bygning. Hvordan er du nogensinde endt op her?
Jeg endte op her først og fremmest, fordi jeg gerne ville arbejde for Europa og for at kommunikere, hvad Europa gør og hvorfor, og hvad EU er til for, og hvad det nytter. Så det er det korte svar. Det lange svar er selvfølgelig, at der er en masse forskellige begivenheder, mit studieforløb, de chancer, jeg har fået i min karriere, og de mennesker, jeg har arbejdet sammen med, og de jobs, jeg har haft mulighed for at få, som har spillet ind. Men altså først og fremmest er jeg her, fordi jeg tror, det er vigtigt, at folk hører og forstår, hvad EU giver dem.
Hvad giver EU danskerne?
EU giver danskerne en lang række fordele. For eksempel kan Danmark gennem EU være en global spiller. Og det vil være umuligt for et hvert medlemsland, hvis man kun handler i isolation for sig selv. Man kan heller ikke forestille sig i vores verden af i dag, at man bare kan sidde og føre økonomisk politik og gøre, kan man sige, skabe vækst og jobs for borgerne, hvis man gør det kun på national plan. Det tror jeg, at krisen desværre har illustreret alt for tydeligt. Vi er nødt til at arbejde mere sammen i fremtiden, hvis vi skal undgå kriser i fremtiden.
Hvordan ser dit fremtidige Europa ud?
Mit fremtidige Europa er et Europa, hvor vi arbejder mere sammen end nogensinde før, samtidig med, at vi selvfølgelig er meget lydhøre over for de bekymringer og de prioriteringer, som borgerne har i Europa. Og vi ved, at vækst og jobs er på dagsordenen og på toppen af dagsordenen for alle borgerne rundt omkring i EU's medlemslande lige i øjeblikket. Så først og fremmest er det et EU, der får Europa ud af krisen gennem stærkere samarbejde og nødvendig politisk vilje til at løse de problemer, vi har i øjeblikket.
Er det så mere union også?
Det kan du kalde det. Du kan kalde det mere union, men jeg vil hellere kalde det flere fælles løsninger. Fordi jeg tror, det er det, som folk vil have. De vil have flere løsninger, de vil have resultater. Og de vil se, at vi har den politiske vilje, der skal til for at komme ud af krisen.
Nu sidder du her midt i maskinrummet på EU, nemlig kommissionen, som kommer med lovforslag, som de stiller til parlamentet osv. Men du sådan ser tilbage, er der noget, du tænker, det var rigtig godt gået af kommissionen, og hvad nu er det, der skulle være mindre godt?
Jamen altså, vi har alle sammen lært af krisen. Det har kommissionen også, alle regeringer, kommissionen, alle EU's institutioner har lært af krisen og har lært, at vi skal være gode til at prioritere og til at arbejde sammen for at løse de fælles problemer. Og vi skal foreslå de rigtige løsninger simpelthen og få dem igennem. Så jeg tror, vi kan alle sammen lære af krisen. Er der noget, der har været rigtig godt? Ja, jeg synes, alle de initiativer, vi har taget siden krisen brød ud i lys lue, som har holdt Europa oppe og som har ligesom puttet en samlet løsningsmodel på bordet, der har kommissionen været en kæmpe drivkraft. Så det vil jeg sige, det er nok noget af det, vi kan være mest stolte af. Vi er ikke ude af krisen endnu, så vi kan ikke sidde på vores laurbær på nogen måde. Så der er masser at gøre endnu. Så jeg vil hellere sige det på den måde. Vi er nødt til at fortsætte det hårde arbejde, både i medlemslandene, og i EU's institutioner og i kommissionen, for at få Europa ud af krisen.
Hvornår er vi ude af krisen? Hvem er det?
Jeg skal ikke kunne sætte dato på det. Nu er situationen jo også utrolig forskellig, alt afhængig af, hvilket land man befinder sig i. Der er nogle lande, og Danmark er jo iblandt de lande, hvor man virkelig har gjort det godt. Der er nogle lande, der har meget større problemer, og vi er nødt til at arbejde i fællesskab for at løse dem, fordi et problem i et land smitter af på et andet, så ingen er isoleret, hvis der er krise i Grækenland eller Spanien eller Italien eller Portugal og Irland, som jo altså er to af de lande, som har fået støtte fra EU til at løse dem.
Sidste spørgsmål er, EU var et frisk projekt. Kunne man forestille sig, at man også udvider EU i den nærmeste fremtid?
Jamen, EU er et fredsprojekt, samtidig med, at det også er et projekt, som skal sikre, at vi kan skabe og fastholde vækst, konkurrencedygtighed, jobs osv. også i fremtiden, og i øvrigt holde, kan man sige, have indflydelse på globalt plan. Jeg tror, at det er nogle af de vigtigste ting for EU.
Hermed er vi til vejs ende på denne uges udgave af Øjernet Danmark. Holdt bag i udsendelsen var Kim Bundgaard, Claus Kærgaard, Niels Bachmann, Jan Simmen og jeg selv, Frank Lykkegaard. Udsendelsen var tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg gerne vores hjemmeside på www.øjernet.eu, hvor denne og tidligere udsendelser kan genhøres. Her kan man også finde både ugens afstemning og genveje til de øvrige radiostationer i hele Øjrenet-netværket.